Napokon som sa do tej Ameriky predsa len dostal. Klamal by som, keby som tvrdil, že som potom netúžil. Ale pred mojim bratrancom Emilom, ktorý vraj na 75% rozhodoval o tom, kto pôjde do Ameriky, by som to jak živ nepriznal. Tých zvyšných 25% malo patriť jeho bratovi Kamilovi, ktorý sa do Ameriky vysťahoval v čase, keď som bol v 3. ročníku na vysokej škole. Emil ma chodil s tou Amerikou provokovať. Čo myslíš, koho by sme mali ešte do tej Ameriky pozvať? Spýtoval sa ma pred mojou ženou v našej kuchyni. Rozumieš, niekoho, kto by vedel zabrať v robote a vedel by si vážiť, oceniť Kamilovú veľkorysosť. Už jedného dňa som poznal, že napriek tomu, že ženu triafal šľak, nikdy som jeho meno nevyslovil. Bolo by to dlhé rozprávanie, keby som si mal pospomínať, čo všetko som mal u Emila na rováši. Zabudnime na hriechy našej mladosti. Lenže zabudol na ne Emil? Počas ktorej si Kamilovej návštevy doma, keď sa ma Emil v Emilovej kuchyni spýtal, či viem robiť a či chcem ísť robiť do Ameriky, obracajúca s tými istými otázkami aj na Emila, vie robiť? Môže ísť do Ameriky? Emil odvetil, ja ti poviem, kto vie robiť. Tóno Holigán. Tóno Holigán pôjde do Ameriky. Odtedy sa v Amerike vystriedalo veľa ľudí z našej rodiny, priateľov a známych, mojich bratrancov. Ale na mňa nikdy neprišiel rád. Ja som bol dobrý ešte tak na to, aby som si vypočul ich zážitky. Tóno videl v Amerike dva filmy. V prvom príde do New Yorku na zájazd ruský cirkus a s očami vytreštenými nad výdobytkami kapitalizmu začne labzovať po meste. Smotrite, tavárišči! V druhom Rusi Američanov prepadnú. Barbarsky vtrhnú na americký vidiek a terorizujú obyvateľov. Ruským teroristickým komandám sa postavia na odpor školopovinní chlapci a devčatá, čeliac kalašníkovom, napochytro zhotovenými lukmi a šípmi tomahaukami. Také filmy u nás neuvidíš, ukončil Tóno. Rozprávanie vo svojom trojizbovom družstevnom byte na prvom poschodí, kde sme sa dorážali jeho dobrým, mimoriadne dobrým červeným vínom potom, čo nás vyhodili z pivárne na sídlisku. Boli letné prázdniny. Tónová žena s deťmi odcestovala k rodičom na Záhorie. Moja žena trávila dovolenku so synom u mojej svokry v mestečku pod Vysokými Tatrami. Emilová žena s deťmi sa dusila v júlovej horúčave v trojizbovom byte o poschodie nižšie na prízemí a načúvala trom nočným vtákom, čo sa nad ňou trestuhodne ožierali. Na rovinu som Tónovi povedal, že oba filmy vysielala aj viedenská televízia a aby som to dokázal, doplnil som obsah každého podrobnosťami, ktoré Tóno nemohol poprieť. Ironicky, posmešne. Svoj prehovor som uzavrel tým, že tie americké filmy sú taká istá propagandistická gebuzina, ako u nás krmia Rusy. Rovnako stupidná a primitívna. A to je nekultúrne. To som nemal povedať. Vriti som bol. Hovno som videl, pustil sa do mňa Emil. Žijeme spolu s Rusmi na jednom veľkom hnojisku, čo smrdí naďaleko a celý svet si pred tým smradom zapcháva nos. Chceš mi povedať, že toto vyrobili s pomarančou? Vyskočil od stola, schmatol z kuchynskej linky prázdnu plechovku od džusu a strčil mi ju pod nos. To je kultúrne, keď nás šália a krmia nás mrkvou s pomarančovými šúpami? Zahľadil som sa na oranžový pomaranč na vinete, veľký ako slnko, vnárajúce sa do pokojnej hladiny oceánu v prístave plnom jacht, kde si v Kalifornii, na pohľadnici, ktorú mi poslal Kamil a podpísal sa na ňu aj Emil. Lúčil som sa s Amerikou raz navždy, neodvolateľne. Ľutujem ľudí, čo hodnotia kultúrnosť ako vy dvaja, povedal som. Sú nekultúrni a zadubení. Dojebem ťa, predsedil cez zuby Emil. Počkaj! Na druhý deň som v redakcii zadal do tlače rukopis románu žijúceho klasika, ktorý sa v ňom vyrovnával s účasťou slovenských vojakov podčas druhej svetovej vojny na ruskom fronte po boku nemeckých vojsk. A odcestoval som za ženou a synom do mestečka pod Vysokými Tatrami. Mal som svojej žene rozprávať o tom, ako som si nadobro zahátal cestu do Ameriky. Netušil som, že raz sa tam dostanem aj vďaka nej. S Emilom sme sa opäť zblížili na rodinných oslavách a zabíjačkách, na ktoré ma odjakživa pozývala jeho mama, moja krsná. Prilož mu tam ešte tých jelít a jaterníc, povedal mame. Keď večer susede a mne chystala výslužku. Nech sa má aj on trochu dobre. Vydrž, odvetila krsná. Ešte tej gulancovke hodím na tú žobrácku kašu zahraz oškvarkou a trochu jej to oblé masťou, nech sa dobre poserie. Obaja sme sa rozosmiali. Na zabíjačkách sme si s Emilom vždy vyťali. Už nás z dediny, kde som od 17 rokov vyrastal u babky, vozieval Tóno alebo Lajči. Muž tetky Anešky. Čo sa pamätám, Lajči a Aneška pomáhali na všetkých zabíjačkách u babky, u krstnej, u strika Alexa. Keď spolu nadievali jaternice a krvavničky, Aneška navliekala črievka a špajdľovala. Lajči nakladal do mlinčeka zmes a krútil kľukov. Črievka sa v Aneškyných rukách naplňali zmesou a Lajči sa na ňu veľa významne usmieval. Pridám, Aneška? Spýtal sa jej. Pridaj, Ladislav. Usmiala sa aj ona. Zaškrtila črievko na dvoch, troch miestach, v požadovanej dĺžke šikovne ním zakrútila a zašpajdlovala ho. Ulej mi ešte, decko, požiadala ma, keď si všimla, že som si pri krájaní slaniny takmer zarezal do prsta. Potom prišiel rad na klobásky a všetko sa opakovalo. A ja som sa usmieval, keď som si na to v aute spomenul. V zápätí som zvážnil. Emil a Lajči sa rozprávali o Amerike. Aj babka a krsná boli v Amerike, aj Lajči a Alex boli v Amerike. A opity Emil ako by mi čítal myšlienky. Čo si myslíš, je to tam med lízať? Prihovoril sa mi. Len ja viem, čo si tam Kamil vystál. A rozplakal sa.